Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Președintele Timofti convoacă pentru mâine partidele parlamentare la consultări.
Un caricaturist din România despre curajul acestei meserii.
Și un festival de filme iraniene la Praga.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Marți 13 ianuarie, președintele Nicolae Timofti începe consultările cu partidele parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de premier și însărcinarea acestuia cu formarea viitorului guvern. Consilierul prezidențial Ion Păduraru a declarat Europei Libere că primele consultări vor fi cu Igor Dodon și fracțiunea socialiștilor, fiind partidul cel mai puternic din Parlament. Președintele de onoare a Partidului Democrat, Dumitru Diacova, nu crede că formarea unui guvern minoritar tolerat de PCRM ar fi soluția potrivită pentru Republica Moldova. Într-un interviu cu Timpul, Diacov și-a exprimat speranța că, în pofida negocierilor de durată privind crearea coaliției, se va ajunge totuși la formula anunțată inițial, și anume un guvern de coaliție format de Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Într-un interviu dat cu o săptămână în urmă Europei Libere, tot Dumitru Diacov declara că noua alianță de guvernare ar putea fi anunțată astăzi, ceea ce nu este cazul, sau mâine, 13 ianuarie. Miniștrii externe din Ucraina, Rusia, Franța și Germania se întâlnesc la Berlin pentru a discuta criza din estul Ucrainei, în special modul în care s-ar putea asigura respectarea acordului de încetare a focului încheiat pe 5 septembrie la Minsk. Acesta este scopul declarat al ministrului de externe rus Sergei Lavrov, dar și al cancelarei germane Angela Merkel, exprimat într-o discuție telefonică sâmbătă cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea de astăzi ar putea fi urmată pe 15 ianuarie de o reuniune a liderilor celor patru țări la Astana, dar numai dacă se înregistrează progrese semnificative, avertiza tot sâmbătă cancelarea Germaniei. Cu începerea din 2017, bugetul apărării din România va fi de minimum 2% din PIB, un nivel care va fi menținut cel puțin 10 ani. Este înțelegerea la care au ajuns partidele parlamentare astăzi la Cotroceni în cadrul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis. Iohannis a argumentat, potrivit administrației prezidențiale, că, citesc, Europa și NATO trebuie să facă față cele mai mari provocări de securitate de la încheierea războiului rece încoace, referire, desigur, la criza din Ucraina și amestecul Rusiei.
Mulțumim, Ileana! Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După alegerile din 30 noiembrie și anunțarea rezultatelor, partidele pro-europene au anunțat că vor face împreună o coaliție și la data aceea se dădea de înțeles că acest lucru se va întâmpla repede, pentru că mesajul electoratului a fost clar și pentru că politicienii au înțeles ce se aștepta de la ei. După prima sesiune a Parlamentului nou format, partidele au 30 de zile pentru a veni cu propunerea de guvern, iar mâine încep consultările pe această temă ale partidelor politice cu președintele Nicolae Timofti. În această seară, liderii celor trei partide pro-europene, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, s-au întâlnit din nou pentru a continua negocierile. Societatea civilă din Moldova a căutat să facă presiune asupra politicienilor pentru o mai multă transparență a acestor negocieri, pentru a afla mai multe despre cum merg și când va avea Moldova un nou guvern și ce forțe politice vor face parte din el. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Acțiunile intransparente duc la impas. Dovada. Au trecut 6 săptămâni de la alegeri și liderii partidelor politice angajate în procesul de negocieri ne anunță că sunt în impas, că s-au întâlnit.
Dimpotrivă, sunt prudenți ca să nu calce pe aceeași greblă, să nu se certe la 3 săptămâni după mariaj.
Ba nu, sunt în impas și asta o spun chiar ei. Au trecut 6 săptămâni, s-au întâlnit doar de 4 ori în aceste 6 săptămâni liderii formațiunilor politice, fapt care a dus la blocarea activității grupurilor de experți pentru scrierea programului de guvernare.
Și dacă ar fi mai transparenți, le-ar fi mai ușor să negocieze?
Probabil ar putea auzi niște mesaje dintr-o parte care ar fi utile. Aceste lucruri deja se produc pentru că datorită interviurilor pe care le-au oferit postului dumneavoastră de Radio Europa Liberă. De fapt, știm ce negociază ei și care sunt pozițiile cheie ale liderilor partidelor care negociază crearea coaliției. Care este sensul să țină aceste discuții în secret dacă oricum aceste lucruri transpar și noi deja știm foarte clar ce urmărește fiecare din liderii partidelor politice reprezentate în Parlament?
Mihai Ghimpu prim a fost care a spus că, de fapt, întâi și întâi s-a negociat cele trei funcții balene. Dincolo de asta, ce ați fi vrut să știți sau ce le-ați sugera să pună la dispoziția publicului?
Mihai Ghimpu, ca de obicei, este foarte volubil și, datorită domniei sale, aflăm foarte multe lucruri. Noi am vrea să știm cum discută ei, adică care sunt punctele de pornire la discuția lor. Și asta este foarte important pentru societatea noastră, fiindcă contextul este următorul. Aceste trei partide au revenit la guvernare după 5 ani de guvernare care nu este tocmai una fericită pentru Republica Moldova. Mă refer la modul de guvernare.
Au făcut și ce au putut.
Au făcut ce au putut, dar puteau face mult mai mult. Acum, interesul nostru, a oamenilor activi, dacă putem spune așa, din societate, este să-i ajutăm să nu mai calce pe greblele pe care au călcat și să nu mai calce în străchinele în care au călcat. Pentru aceasta, noi vrem să știu cum pornesc ei aceste negocieri, care sunt obiectivele pe care le urmăresc ei.
Până și precupețele de la piață știu că ei negociază întâi și întâi funcțiile. Dincolo de asta, am vrea să arate și viitorul plan de guvernare, în ce măsură coincide cu acordul de asociere sau ce anume vreți
exact
să revendicați.
Deci, dumneavoastră, de fapt, reproduceți o schemă care este absolut logică, este de beton, dacă îi putem spune așa, care sunt lucrurile pe care le ascunde ei de noi. Oricum, vor trebui să formeze guvernul, vor trebui să găsească o formulă de partajare a funcțiilor. Este o chestie absolut normală, cu o precizare, pornind de la experiența anterioară. Sunt funcții de interes public și sunt funcții de interes politic deosebit. Deci noi vrem ca de această dată ei să ne spună foarte clar că fac această separație dintre funcțiile de interes public deosebit și funcțiile de interes politic deosebit.
A fost părerea lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Miniștrii externe ai Germaniei, Franței, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc în această seară la Berlin într-o nouă încercare de a găsi o soluție crizei din estul Ucrainei, unde, în luptele de până acum, peste 4.700 de oameni au fost omorâți și peste 1.300 numai de când s-a semnat un acord de încetare a focului la Minsk la 5 septembrie. La Moscova, Edgar Rinkeviks, ministrul leton de externe, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a declarat astăzi că există în continuare dezacorduri majore în această chestiune și va fi nevoie de mult timp până ce va fi găsită o soluție. Rusia neagă orice implicare și acuză Kievul și Occidentul pentru violențele din estul Ucrainei. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ministrul de externe leton, Edgars Rinkeviks, care s-a aflat luni la Moscova din partea președinției letone a Uniunii Europene, a spus că a auzit de la gazdele ruse anumite idei care ar putea sta la baza progresului în rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Rinkeviks a avertizat că normalizarea relațiilor nu va fi ușoară. El a mai spus că Uniunea Europeană va lua în considerare în mod serios ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă se fac progrese în aplicarea înțelegerilor deja existente, în primul rând a acordului de încetare a focului semnat la 5 septembrie la Minsk. Dar dacă situația se înrăutățește, a avertizat ministrul leton, Uniunea Europeană poate impune Rusiei sancțiuni suplimentare. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a anunțat summitul de la Astana în ultimele zile ale anului trecut, spunând că se va ține la 15 ianuarie. Dar de atunci, liderii Franței și Germaniei au pus sub semnul întrebării participarea țărilor lor. Chiar ieri, cancelarul german Angela Merkel a spus că nu va merge la Astana să-și pună semnătura pe vreun document de pace, în vreme ce în estul Ucrainei luptele continuă. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat agențiilor de presă rusești astăzi că întâlnirea de la Astana nu se află pe agenda liderului de la Kremlin. Înaintea întâlnirii în patru de la Berlin de luni seară, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a învinuit din nou pentru violențele din estul Ucrainei conducerea de la Kiev, pe care a numit-o tabăra războiului. Vorbind la Moscova în compania ministrului de externe leton, Lavrov a mai spus că, indiferent de evoluția altor conflicte internaționale, cum sunt cele din Siria sau din Libia, Rusia va continua să ceară Occidentului să facă presiune asupra Ucrainei ca să renunțe la actuala ei politică în regiunile estice. Șeful diplomației ruse a declarat că Moscova ar avea informații privind o iminentă escalare escaladare a conflictului de către forțele guvernului de la Kiev și a repetat că situația din Ucraina se poate rezolva numai prin revizuirea Constituției acelei țări. Lavrov a mai spus că barierele artificiale dintre țara lui și Uniunea Europeană se vor ridica, dar nu a precizat când s-ar putea întâmpla acest lucru.
Este absolut nelegitimă, contraproductivă, restrictivă mere. Ai din stradă și
Lavrov a spus că sancțiunile sunt nelegitime, contraproductive și restrictive, că din cauza lor suferă ambele părți și a conchis. Asta este problema lor, a europenilor, nu a noastră. Întâlnirea cvadripartită din această seară de la Berlin vine după intensificarea ostilităților în estul Ucrainei în ultima săptămână. Astăzi, armata ucraineană a anunțat că doi soldați au fost răniți în cursul nopții în timpul unei ofensive a rebelilor la aeroportul din Donetsk. Tot astăzi, Interpol a postat pe pagina sa cu persoane date în urmărire profilul fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych, a cărui arestare este cerută de autoritățile de la Kiev sub acuzația de deturnare de fonduri în proporție foarte mare și în mod organizat.
Un film rusesc a câștigat aseară faimosul premiu Golden Globe pentru film străin. Natalia Sergeeva a aflat mai multe și despre film și despre regizor.
Un tehnician alcoolic dintr-un orășel îndepărtat din nordul Rusiei se confruntă cu primarul localității, un om lacom și bețiv care are de gând să-i exproprieze pământul pentru a-și construi un conac. Acesta e în mare sinopsisul filmului Leviatanul de regizorul rus Andrei Zviagintsev, care duminică seara a primit Globul de Aur. În film, primarul se referă la supușii săi cu disprețuitorul insecte și, într-o criză de sinceritate inspirată de vodcă, scapă niște vorbe de după culisele politice ale feudei sale.
Niciodată n-ai avut niciun drept, nu ai niciun drept și niciodată nu vei avea.
Din acest motiv, pare cel puțin straniu că guvernul rus a acoperit 35% din cheltuielile pentru film și a nominalizat pelicula drept candidată din partea Rusiei la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Situația e și mai surprinzătoare dacă luăm în considerație cuvintele ministrului culturii din Rusia, Vladimir Medinski, care a declarat că guvernul nu va oferi fonduri pentru oamenii care nu doar critică, dar denigrează autoritățile. Îi am în vedere pe cei care fac filme bazate pe principiul Rusia e de rahat, a spus el pentru site-ul Fontanka.ru luna trecută. Regizorul filmului, Andrei Zviagintsev, este la fel de surprins de suportul acordat de stat.
Din păcate, ceea ce înțelegem noi prin patriotism diferă de ceea ce consideră patriotic Ministerul Culturii.
Noțiunea lui Zviagintsev de patriotism are ca reper pe cea a lui Lev Tolstoi.
Patriotism
Patriotismul care mușamalizează adevărul urât și problemele societății și care spune că totul este bine, că noi suntem extraordinari, este poziția unui adolescent ignorant și întunecat la minte, care nu vrea să privească adevărul în ochi.
El menționează că decizia de a susține financiar filmul a fost luată de un comitet de experți demn de respect, care au luat cunoștință cu scenariul și proiectul peliculei. Este un film profund rusesc. Publicația The Guardian a scris că Leviatanul nu putea să fie mai rusesc decât este, chiar dacă s-ar fi început cu un urs care dansează cu o balalaică în labe. Zviagintsev spune că el continuă tradiția criticii și a satirei sociale abordată de clasicii literaturii ruse, precum Mihail Saltykov-Shchedrin, Fyodor Dostoevski și Anton Chekhov. Dar, în același timp, spune Zviagintsev, Leviatanul e mult mai complex. Criticii au calificat filmul drept a la Kafka, evocând spiritul literaturii scriitorului. Într-un interviu din vara trecută pentru revista Screen, Zviagintsev a spus că istoria ar fi fost inspirată dintr-un caz din SUA, care a avut loc în 2004, în care un bărbat aflat în litigii cu autoritățile locale a distrus primăria și casa fostului primar cu buldozerul.
Istoria este una universală. Un om are de a face cu mașinărie de stat lipsită de suflet. E o poveste veche ca lumea, inclusiv pentru Rusia. Vorbesc despre țara mea fiindcă trăiesc aici. Mă consider un rus care s-a înrădăcinat aici și care știe în felul său ce înseamnă lumea rusească.
A spus regizorul Andrei Zviagintsev.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, un interviu cu caricaturistul Florin Doru Crihană despre caricaturi și libertate și rubrica noastră din fiecare seară de luni, Dicționar de Sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Franța continuă eforturile de a afla mai multe despre femeia ce pare să fi fost complice atacului din băcănie evreiască din centrul Parisului și celor doi frați care au atacat redacția ziarului satiric Charlie Hebdo miercurea trecută. Continuă și acțiunile de solidaritate pentru Franța și victimele atacurilor de săptămâna trecută. Cât s-a schimbat sau se va schimba munca celor ce fac caricaturi după atacul sângeros asupra colegilor lor de la săptămânalul francez? Iolanda Bădeliță i-a adresat întrebarea caricaturistului Florian Doru Crihană.
Activitatea mea de creație continuă la fel ca și până acum. Atentatul de la Paris nu poate să-mi schimbe viața de caricaturist. Performanțele mele m-au pus și în situația avantajoasă de a avea o bună comunicare cu colegii artiști din lumea musulmană. Am fost de două ori la Teheran și asta pentru a-mi primi tocmai premiile pentru grafica de luptă împotriva terorismului. Viața mea de caricaturist nu se va schimba. Am multe proiecte frumoase pe Europa. La ele lucrez acum pentru acest an și sper să le duc la bun sfârșit. Totuși, meseria noastră este riscantă, trebuie să ocolești anumite teme, mai ales dacă lucrez mult. La fiecare expoziție eu am cel puțin 4-5 lucrări cu probleme în fața cărora vizitatorii sau autoritățile s-ar putea supăra rău de tot.
V-aș întreba dacă afectează un eveniment ca cel de pe la Paris libertatea unui artist de a-și alege subiectele.
Cred că pe mulți îi afectează, dar un artist cu experiență e mai puțin afectat. Eu sunt în situația în care nu-mi cenzurez nimic, dar pornesc studiile mele lăsând la o parte simbolurile pe care le consider potențial jignitoare. Acestea le-am descoperit tocmai în anii de debut. Acum mi-a intrat în reflex, a devenit, să zicem, un fel de educație, de aceea eu consider că nu mă autocenzurez.
A fost părerea caricaturistului din România, Florian Doru Crihană, și presa de la București este interesată și astăzi de cum va evolua societatea europeană după atacurile teroriste de săptămâna trecută de la Paris. Tania Radu.
Analiza lui Dan Tapalagă, publicată pe site-ul Hot News, se ocupă de consecințele pe care atentatele de la Paris le vor avea asupra României și a românilor. Mai întâi, ele au repus pe tapet problema accesului autorităților la unele date personale, adică celebra lege botezată Big Brother. Proiectul prevedea, între altele, posibilitatea accesării corespondenței electronice a persoanelor private în caz de suspiciune teroristă sau identificarea cu codul numeric personal a celor care își cumpără o cartelă telefonică. Proiectul a fost retras, dar acum chestiunea reintră în dezbatere publică. Dintr-o perspectivă greșită, însă, consideră Tapalagă. Este pus în balanță dreptul oricărei persoane la secretul corespondenței și dreptul la viață, adică dreptul de a-i fi apărată viața. Aceasta va fi marea dezbatere anilor ce vor urma, scrie Tapalagă. Putem avea mai multă securitate, dar tot atât de multă libertate? Renunțăm la unele drepturi pentru a ne proteja? Sau luptăm pentru păstrarea intactă a valorilor lumii în care a trăit Occidentul până mai ieri? Mai multă toleranță, mai multă integrare sau ne vom întoarce la conservatorism, tradiționalism și izolare? Analistul de la Hot News, din care am citat, crede că România va suporta și consecințele unei securizări sporite a granițelor în interiorul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, nu va intra în spațiul Schengen. Cu atât mai mult cu cât există un conflict deschis în proximitate. În Ucraina, țară care a devenit, spune jurnalistul, raiul mercenarilor și al contrabandiștilor cu arme. Un subiect conex care ar trebui să provoace mai multă preocupare la București este, în opinia analistului, noua doctrină militară a Rusiei. Apropiata vizită la București a Victoriei Nuland, reprezentanta secretarului de stat american, poate fi interpretată drept indiciu că România e deja privită ca un posibil teritoriu de confruntare între Statele Unite și Rusia. Uriașul marș de solidaritate împotriva terorismului, organizat ieri la Paris și la care a participat și președintele României, Klaus Iohannis, este comentat contradictoriu în presa de azi. Cel puțin două articole din Adevărul, secțiunea bloguri cei drept, îl consideră simplă paradă a ipocriților. L-am citat pe Liviu Iolu. Sau preocupare excesivă față de chestiunea terorismului islamist. Problema cu adevărat arzătoare ar fi cea a sărăciei și a inegalităților sociale, în opinia Ioanei Lupea. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Praga a avut loc un festival al filmelor iraniene, unde au fost prezentate filme care au rulat pe piața iraniană și altele care au fost interzise de regimul de la Teheran. Natalia Sergeev a văzut câteva dintre filmele prezentate și a căutat să afle cum este să faci filme în Republica Islamică Iran.
Hala ce ai, domnule Manoftali? Masari asti?
Na.
Zavunești bașă?
În ultimele 4 zile, abia de putea intra în cinematografele Svietozor și Biooco din Praga. Festivalul filmelor iraniene era în plină desfășurare. Sute de oameni se îmbolzeau la intrare, nerăbdători să vadă peliculele rebelilor cinematografiei iraniene. Festivalul a fost deschis cu filmul tinerei regizoare Ana Leli Amirpur, care s-a născut în Iran, dar care trăiește în SUA. O fată merge singură noaptea. Un film alb-negru cu un vampir tăcut și un James Dean de la sat, realizat în stilul lui Sergio Leone și a sângerosului David Lynch, care a debutat cu succes la Sundance Festival. Publicul stătea și pe jos ca să vadă primul film iranian despre vampiri. Mantas, un invitat de la festival, i-a explicat de ce filmul a intrigat atâta lume.
I like the story. It was,
Istoria e simplă și un pic halucinantă. Asta o scoate în evidență. Stilizarea e foarte bună, e plăcut să-l privești și din punct de vedere estetic. Plus, regizoarea a apelat la cel mai popular trend al anului trecut, vampirii. Ea a reușit să stoarcă tot ce a putut din ceea ce atrage atenția publicului.
Filmul O fată merge singură noaptea captează o întâlnire dintre două persoane din lume pe cât de fascinante, pe atât de crude, dar care reușesc să se înțeleagă contrar diferențelor. Majoritatea regizorilor sunt tineri și fac parte din noul val al cinematografiei iraniene, caracterizat prin intelectualitate, realism și o tonalitate reflexivă. Unele pelicule prezentate la festival nu sunt la fel de binevenite acasă. Filmul Cochilia de aclamatul regizor Mostafa Ali Ahmad a fost interzis timp de 6 ani în Iran, fiindcă aborda tematica manifestației politice Mișcarea Verde din 2009 și a apărut pe ecrane doar recent. Iar pelicula Nu sunt furios de Reza Dormișan încă nu poate fi văzută în țara de origine. O vizitatoare a festivalului, profesoara de spaniolă Teresa Coyazo, mi-a spus că oamenii au plâns la proiecția filmului Nu sunt furios.
Asta se poate întâmpla oricui, este o problemă reală, o problemă a lumii moderne. Lupta pentru un loc sub soare, pentru a fi primul, pentru a câștiga mai mulți bani ca să ai un trai decent. Înțeleg de ce această țară are una din cele mai puternice cinematografii din lume.
Filmography of the world.
Fondatorul festivalului Cave, Dan Eshmand, mi-a explicat că tematica filmelor interzise este una foarte delicată în Iran. Motivele din care unele filme sunt aprobate de guvern, iar altele nu, sunt extrem de subiective. Este nevoie de multă diplomație și negocieri ca acestea să fie arătate publicului și să treacă de cenzură.
Vei face filme indiferent de condițiile în care ești. Dacă iubești cinematografia, nu te gândești la câți bani ai, la cât suportă, nu te gândești la limitări, te duci și filmezi. Și asta am încercat să arătăm la acest festival.
Dar ce spun oare ceilalți oameni de artă iranieni despre o astfel de implicare a politicului în domeniul artisticului, compozitorul și muzicianul Shahab Tuluye?
Arta este un lucru foarte pur și foarte curat, iar politica, după părerea mea, este una dintre cele mai murdare chestii existente pe pământ. Iranul are personalitatea sa, țara noastră are de povestit o istorie aparte. Arta este contribuția culturii noastre la cea universală. Tot ce înseamnă frumusețea trebuie împărțit liber cu toată lumea.
To be shared by the people.
Din Praga, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Basistul Reed Anderson, pianistul Ethan Iverson și bateristul David King au înființat acum peste 15 ani la New York trupa The Bad Plus. E vorba de un trio de jazz în formula sa clasică, pian, tobe, bas, despre care ni se spune că a căutat permanent reguli stilistice pe care să le încalce și granițe între genuri muzicale pe care să le șteargă. The Bad Plus au un program deopotrivă ambițios și straniu, descris pe pagina lor de internet drept Intelligent Music for the Masses, muzică inteligentă pentru mase. Am însă impresia că nu e vorba despre masele largi populare despre care am auzit prima oară pe vremea comunismului în România, acele mase largi populare cărora li se băga pe gât și în cap așa lisa cultură croită după mintea și chipul regimului. E vorba, dimpotrivă, de o creativitate pe două planuri. În primul rând, domnii aceștia recântă jazzistic lucruri cu mare impact comercial și foarte diverse stilistic, adică piese de Nirvana, Neil Young, Aphex Twin și Ornette Coleman. În al doilea rând, The Bad Plus au propriile lor compoziții, iar cel mai nou album al lor, din 2014, Inevitable Western, conține 9 piese originale care par a fi, fiecare în parte, un fel de dare de seama credinței celor trei în ceea ce Nate Chinnan de la New York Times a numit populismul de avangardă, ceea ce vrea să spună că muzica serioasă poate fi angajantă, accesibilă și în același timp îndrăzneață și provocatoare. Populism de avangardă, deci, adică probabil exact muzică inteligentă pentru mase.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Nadia Darie de la revista online pentru uia.md.
O să aflați ce au mai făcut artiștii, dar și jurnaliștii de pe la noi, unde și-au petrecut vacanțele albe, pe ce vârfuri de munte sau pe ce insule, cum și-au plimbat copiii sau cum au sărbătorit împreună cu copiilor. Principiile cele mai importante din educația copiilor încă din Sparta antică valabile și pentru aceste zile o să le regăsiți la categoria mame-copii. Avem o istorie deosebită a unor moldoveni care au inițiat în Polonia o afacere cu nume franțuzesc. Și ultimul lucru care cu siguranță o să vă atragă sunt 7 alimente indispensabile organismului, anume după sărbători. Ele vă ajută la detoxifiere.
Cu recomandările din presa de mâine de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio